بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عند جستيال خذ بذا ورك إذن كوجاينا حكم إذا أصير كريم ما جذها وشيجين الحقيقين دونا أبني جدوكسية ذا ذحينها الصومالية وسؤاله وجواب غير كم إذا الشعب كصوماليات يمدحين حسن شيخ وفافهين كبحيي قرشها دم يصدرك دستور كصومالية. صباح ونعكسن هذا جيست لنتا ساعة مغشين وغار كم إذا قد بدأ ورر كي جوجو وين وصباح نما خميس تدي لبعتنك بشلبي تمنا لبده كن يلبعتني يصدق قد بدأ ساعة مغشين يكوكلة أو ففاسن كسر وهذا سيرك وسعر الدعيمها جذها إمام الكقرن يدلك بروفيسور كيدرو كنديكا يا وح وحقيقين دولد وسبو حدا وسجدون تو أبني جحرمة وحبرش رضا وحرب كويت كي إن تعلين تا أي كم يتهاي وحيابها كقيب قاته ورمرك ودن كسداسة وجدنا أن مرنا له أجلان دونين إن فل الدنبية دي ده برعني مدى يرجع حس ده أي عرقلا ديان قد سعد كوح برشة ده كني كيا هات كحريقي إن سنة كعصب دبلا فريدانه دكسيو كيا لقبل كرف دبالي أو كبر بري ورا رضا كوحا برعد كا
waliangaisha wakazi wa hapa wakatoroka na watoto wao vitabu vyote viko hapa hata mtu umekataa kula vitabu ile hekima na maarifa ambayo iko hapa inaozea hapa inakaa hapa bure inaweza badilisha hali ya baadaye ya sehemu hii kabisa ya hii West Pokot County na hata Kenya mzima kwa sababu elimu hii ambayo tunasema watoto warudi wasome ndiye itatupatia madaktari wa kesho walimu waubiri, maprofesa, wanasayansi, watu ambao watabadilisha Kenya. Na wakibadilisha Kenya, wataanza mabadiliko hapa kwao nyumbani. Kwa hivyo ukiona tuko na hasira, ni kwa sababu kuna watu wanataka kuhujumu nchi yetu. Kwa sababu ukihujumu Cheptulel, umehujumu Kenya. Kwa sababu sisi zote ni wa Kenya. Shule zote zitafunguliwa. Ikiwemo Cheptulel Boys, ikiwemo Cheptulel Primary, ikiwemo Sapul Moi, ikiwemo shule zile zingine ambazo ziko katika sehemu hii na kule pia mpakani wa West Pokot na Turkana South kuna shule zimefungwa vile vile zinarekebishwa Januari zote zitafunguliwa
sirka ya walidinta ismaamulada waqooyiga Rift Valley waxa uu ku booriyay inay caruurta dugsiyada dib ugu celiyaan marka la furo xarumaha waxbarashada aysan ka walwalin badqabkooda
Ile kazi sasa nataka mnihakikishie ni kama mniambie kama mtaleta watoto shuleni jameni. Naona waziri amekuja kuishi hapa kwenu. Hata next week narudi tena. Yes, rudisheni watoto wasome. Usiwe na wasiwasi. Usiwe na taswishi. Bring your children. They will be safe. Na ukiniona narudi hapa, tunarudi hapa ni kwa sababu hii ya kazi ya tutaki kuianza alafu tuiachilie. Na mimi wakati baada ya miaka 10, 20, 30, 50 watu watakumbuka ya kwamba nyinyi ndio wale mlivumilia, mkawa na imani, mkarudisha watoto ambao siku hiyo watakuwa watu wa maana katika sehemu hii ambao watakuja kuwasaidia katika hii kijiji. Mtaleta watoto wenu hapa shuleni? Mtaleta watoto shuleni? Kuanzia tarehe ngapi?
8.
Tarehe 8 kwa shule zile zingine za primary na secondary tarehe ngapi?
9.
Tarehe 9 na wale wa form 1 wanakuja tarehe ngapi? 15. Si namna hiyo?
Yes.
Tafadhali ukiona wale wengine uambie serikali imesema sehemu ni salama turudishe watoto na ulinzi utakuwa kamili.
Wasiirka ayaa dhanka kale digniin u diray kooxa burcada ah ee warrada geysta waxana uu sheegay in caruurta dhigata dugsiga Rift Valley ay ka faa'iideysan doonaan barnaamijka cunnada ee loogu talagalay ardayda
na tumefanya mikakati ya kutosha kuhakikisha kwamba wale wakora ambao wamekuwa wamekutatiza safari hii hawana nafasi tena. Tumepata dawa yao. Tumepata dawa ya wale wakora. Kwa hivyo tutakuwa na usalama wa kutosha. Mimi na wao wenzangu tumeongeza na tunaendelea kuongeza vituo vya usalama hapa, ikiwemo askari wetu maalum ambao wamepatiwa mafunzo ya kukabiliana na wakora sugu na magaidi wa hali ya juu, wale ambao wamezoea kuua na kuchukua mali ya umma. Tuko tayari, wenye kutaka kujaribu wajaribu. Wakati watoto wanarudi shule, hiyo tarehe tumesema tarehe 8, tarehe 9, serikali ya Kenya itatoa chakula ya kutosha ya kusaidia wanafunzi wapate chakula the whole term, the whole year, mpaka siku ingine huko wakati mtaanza kulima mashamba yenu na kupata riziki yenu. Kwa hivyo kutoka hiyo tarehe 8, serikali itapatia watoto wetu wote primary school na secondary school chakula, ili wapate lunch, wapate supper, wawe na nguvu ya kusoma.
Hogamiyaha isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja Raila Odinga ayaa waxa uu gaashaanka u daruuray daliil loo jeediyay garabka mucaaradka ee dalka oo hayde inaynan ka soo bixin waajibaadkooda ku aadan la xisaabtanka dowladda. Waraysi uu siiyay telefishinka maxalliga ee Citizen ayaa waxa uu ku sheegay in mucaaradka uu doorkiisa ka qaatay inuu dowladda talada haysa ku cadaadiyo wax ka qabashada xaaladda dhaqaale ee ay Kenyaanka walaaca ka muujinayaan. Mr. Odinga ayaa beeniyay in ay ka aamuseen waxyaabaha ay dowladdu sameynayso iyo xeerarka ay meel marinayso.
89.5 Star FM Galgaduud.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay markii 3-aad wuxuu hortay qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho, waxana uu kaga jawaabay su'aalo toos ah oo ay ka weydiinayeen hoggaamintiisa wadanka. Kulankan madaxweynaha su'aalaha lagu weydiinayay ayay madaxtooyada Soomaaliya waxay ku sheegtay inuu qayb ka ahaa qorshayaasha lagu horumarinayo xogaha muwaadiniinta ay kaga baahan yihiin dowlad dhiska wadanka iyo sidoo kale xisaabtanka madaxdooda. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dadka shacabka ah waxa uu kaga jawaabay su'aalo badan oo ku saabsan ammaanka, xoreynta dalka, guulaha taariikhiga ah ee laga gaaray qorshaha dayn-cafinta, qaadista cunuqbateynta hubka ee Soomaaliya saarnayd sanooyinka badan, sidoo kale ku biiritaanka Soomaaliya ee bulshada Bariga Afrika iyo geedi socodka dowlad dariska Soomaaliya. Mar la weydiiyey madaxweynaha in ammaankiisa ay sugayaan ciidanka qaranka Soomaaliyeed lagana maarmay, ciidamadii shisheeye ayaa waxa uu sheegay inay tahay taariikh isaga u gaar ah, sidoo kalena dagaalka Al-Shabaab ka dhanka ah ee xoreynta deegaanada wadanka ayuu tilmaamay in uu yahay mid weli dardar xoogan ku socda, isna ay sidoo kale dhowaan dib ugu laaban doono furumaha dagaalka. Madaxweynaha ayaa soo bandhigay miradhalka wejiga koowaad ee howlgalka xoreynta dalka, waxaana uu tilmaamay in dhowaan wejiga labaad uu bilaaban doono deegaanada la xoreeyana ay ciidanka xoogga Soomaaliyeed weli ku sugan yihiin.
Aniga laga soo bilaabada 2000 ee carta bergi jamhuuriyadda 3-aad lagu soo aasaasay ilaa maanta, farxad ay ii tahay, karaamo iyo waxaan dareemayaa weynaan in madaxweynihii Soomaaliyeed ee ugu horreeyay muddadaas ee ciidan ajnabi aanu ilaalinayn ee wiilal Soomaaliyeed bas ay ilaalinayaan nasiib gaar ah oo Alle isiiyay, Ilaahayna aan uga mahadcelinayo waay. Mucaaradka ama goob dagaalna waa meel goob dagaal, maalina waa guuleysan kartaa, maalina waa laga guuleysan karaa, laakiin guud ahaan dagaalka anaga waa guuleysanay. Ceeldheer haddii ciidan nabadeena way joogaan, galhareerin waa ku sii socdaan. Degmooyinkaas waa la xoreynaa. Hal degmo oo ka mid ah oo aan ogolnahay, raalli ka nahay inuu Shabaab sii joogo dalka kuma taalo sideedaba. Degmadee soo horeysa iyo tee dambeysa iyo tee istraatiijiga, waxaas waa la kala doodooran karaa. Hadafka ugu weyn hadda ee dhulkaasi degmo la yaqaano oo aan maanta la joogin, oo horey ama loo tagay laga soo noqday ama weli aan la tegin, waa Galhareeri iyo Ceelbuur iyo Galcad. Galcad waa idan loo sii dhow yahay, Galhareeri hadda lagu sii socdo, Ceelbuur dhinac kale lagu soo socdo. Marka insha allah dal dhulkaasi degmooyinkaas oo dhammay mar dhow waa laga soo jeesanaya, waana la xoreynaya insha allah.
madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qayb galay dood furan oo toos ah isla markaana shacabka Soomaaliyeed ay ku waydiinayeen su'aalahooda la xiriira xaaladda guud ee wadanka. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu sidoo kale ka hadlay abniga iyo bixitaanka ciidamada ADMIS, waxaana uu xusay doorka ay ka qaateen nabadda iyo dowladnimada Soomaaliya, isagoo muujiyay sida ugu faraxsan yahay in ciidanka Soomaaliyeed ay soo gaareen marxalad ay haatan ku hanan karaan sugidda abniga madaxda hay'adaha dowladda iyo hoggaanka wadanka. Dhinaca cafinta iyo kobaca dhaqaalaha Soomaaliya, madaxweyne Xasan Sheekh ayaa soo bandhigay natiijada laga filanayo deynta laga cafiyay Soomaaliya, waxaana uu xusay in sanadkan 2023 uu kobcay dhaqaalaha Soomaaliya 14% dowladduna ay higsanayso in sanadka cusub la gaarsiiyo kobaca 22% taasi oo ay barbar socdaan yareynta faqriga iyo sidoo kale saboolnimada oo la yareynayo lana gaarsiinayo 54% halkii hore uu ahaa 69%. Madaxweynaha waxa uu ka hadlay amaba su'aalaha wax laga weydiiyo ka jawaabo waxa ka mid ah arrimaha dastuurka, waxana uu madaxweynuhu sheegay in qabyaaltirka dastuurka Soomaaliya isla markaana uu yahay arrin dowladda muhiimad u leh. Qabyaaltirka dastuurka dib u dhacyo badan ayuu sheegay inuu la soo kulmay, waxana uu sidoo kale uu sheegay in dowladda hadda hoggaaminaya ay dadaallo badan sameynayso si ay u suura gasho in dastuurka la dhameystiro oo meesha laga saaro qabyaaltirka dastuurka. Dowladda Xasan Sheekh hoggaamiyo ayaa sheegtay in dadaal badan ugu jirto sidii Soomaaliya ay isku filnaansho dhinacyo badan ah u gaari lahayd sanooyinka soo aadan. Ugu dambeyntiina, militariga Israa'iil ayaa weeraro dhowr ah ka geystay Ramallah iyo sidoo kale magaalooyin kale oo ku yaala daanta galbeed ee la haysto ee dalka Falastiin. Ugu yaraan 7 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay duqeymo ay Israa'iil ku bartilmaameedsatay xerada qaxootiga ee Nusayriyan. Sidoo kale wakaaladda wararka Falastiin ee Waafa ayaa waxay ku warramaysaa in Israa'iil ay sii xoojinayso duulaanka militariga ee dhanka dhulka ah. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa dhankeeda waxay sheegaysaa in 10,000 oo Falastiiniyiin ah ay ka qaxayaan bartamaha Qaza iyo magaalada Khan Yunis weerarada halkaasi ka socda awgood. Tan iyo 7-dii bishii 10-aad ee sanadkan waxay Israa'iil gudaha Qaza ku dishay in ka badan 22,500 qof, halka ay dhaawacmeen 50,243 qof oo dheeraada. Warka kala socoteen Stephen Cusk gobolka Waqooyi Bari waa inagii intaas. Aniga Faadumo ayaa warka soo jeedinaya, waxaana sidoo kale farsameynaya Yuusuf. Warka xigantaa ku kulmayno nabadeed.